слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. На календарі вівторок, 1 грудня і перший день зими. «Ранкова свобода» готова розповісти про перші повідомлення цього ранку. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. За місяць до ЗВТ в Брюсселі відбудуться тристоронні міністерські консультації з торгових питань в форматі «Україна, ЄС, Росія».
Жодні зміни до угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС не вноситимуться.
Кремлівські сліди. Проросійські партії в Чорногорії намагаються спровокувати заворушення в цій балканській країні.
Метою акції є показати, що Чорногорія, мовляв, не є стабільною і що таку країну НАТО не повинно приймати до своїх лав.
Головного борця з корупцією призначено. Керівником спеціальної антикорупційної прокуратури України став 30-річний Назар Холодницький, в біографії якого робота у прокуратурі Криму.
Абсолютно незалежний антикорупційний прокурор з незалежним антикорупційним агентством, з детективами продемонструють, що ми говоримо не лише про зміни прізвищ, а про інституціональні зміни.
Коли чекати результатів роботи новопризначеного антикорупційного прокурора? Тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про це та інше ми поговоримо одразу після новин.
Уночі 1 грудня президент України Петро Порошенко зустрівся в Києві зі звільненим 30 листопада з полону проросійських бойовиків на Донбасі українським офіцером Андрієм Гречановим, відомим за позивним «Рахман», захисником Донецького аеропорту, одним із командирів 81-ї бригади.
Я сьогодні говорив з прем'єром Ізраїля Беньяміном Нетаньяху. Ми з ним обговорювали, я сказав, що я вимушений віддавати майора Старкова, росіянина. Він навів мені такий приклад, що коли закапрала ізраїльської армії, вони віддали 1000 терористів. І вважають, що це зробили було правильно.
Сказав Порошенко в розмові з кіборгом Рахманом. Президент також зателефонував дружині і матері офіцера Андрія Гречанова та подякував за такого чоловіка і сина, інформує сайт голови держави. Петро Порошенко ще на початку жовтня говорив, що порушував питання звільнення полонених українських військових, зокрема саме Рахмана, під час зустрічі нормандської четвірки у Парижі і отримав підтвердження від президента Росії Путіна, що той вживе заходів задля звільнення Андрія Гречанова. Гречанов потрапив у полон донецьких сепаратистів у середині серпня. Рахман став відомим раніше завдяки тривалій участі в обороні Донецького аеропорту, через що заслужив прізвисько «Кіборг», а також орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Суд зобов'язав 6 районних виборчих комісій Кривого Рогу розглянути скарги представників кандидата на посаду міського голови від «Самопомочі» Юрія Милобога щодо можливих фальсифікацій на спецдільницях. Про таке рішення, ухвалене 30 листопада Дніпропетровським апеляційним судом, поінформував юрист кандидата від «Самопомочі» Юрія Милобога, голова Дніпропетровської міської організації «Самопомочі» Артем Хмельников. Водночас в опозиційному блоці заявили Радіо Свобода, що рішення суду про розгляд скарг зовсім не означає перерахунку голосів. Народний депутат Микола Мартиненко із фракції Народного фронту заявив, що вирішив скласти мандат, виступаючи в ефірі передачі «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Він заявив, що таким чином хоче відвернути удари, що йдуть по ньому особисто, а також по уряду і владі загалом. Скандали навколо Мартиненка спалахнули після того, як народний депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти цього народнофронтівця у Швейцарії. За словами Лещенка, там Мартиненка звинувачують у хабарництві і відмиванні грошей. Сам депутат Мартиненко ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею та маніпуляцією. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з колегою з Туреччини Реджепом Ердоганом 30 листопада у Парижі домовився про подальший план дій українсько-турецької співпраці, повідомила прес-служба голови української держави. Сторони обговорили підготовку візиту Порошенка до Туреччини, який заплановано на перший квартал 2016 року. Президенти України та Туреччини відзначили, що ніколи не визнають визнають анексію українського Криму Росією і засудили порушення фундаментальних прав та свобод українців, кримських татар та інших жителів Криму окупаційною російською владою, мовиться у повідомленні. Президент Туреччини Реджеп Ердоган відкинув у понеділок звинувачення президента Росії Володимира Путіна у тому, що Туреччина бере участь у масштабній торгівлі нафтою екстремістського угруповання «Ісламська держава». Виступаючи після кліматичного саміту в Парижі, Ердоган заявив, що вся торгівля Туреччини з нафтою і газом цілком легальна, і додав, що в разі, якщо звинувачення Путіна будуть доведені, то він задля збереження честі турецької держави піде у відставку. При цьому він звернувся до російського президента з запитанням, а чи піде Путін у відставку, якщо його звинувачення не підтвердяться. Дещо раніше, в понеділок, Путін заявив, що збиття російського бойового літака, який порушив турецький повітряний простір, пов'язане з тим, що Туреччина нібито закуповує нафту в екстремістського угруповання «Ісламська держава», проти якого, як заявляє Росія, вона воює в Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Керівником Національної антикорупційної прокуратури став Назар Холодницький. Відповідний наказ генпрокурора оприлюднили напередодні ввечері. До цього часу новопризначений антикорупційний прокурор обіймав посаду першого заступника прокурора Автономної Республіки Крим. Раніше президент Петро Порошенко наголосив, що антикорупційного прокурора призначать за результатами відкритого і прозорого конкурсу.
Вже 1 грудня, я наголошую і наполягаю, не буде ніякого відступу, ніякого відтермінування. 1 грудня абсолютно незалежний антикорупційний прокурор з незалежним антикорупційним агентством, з детективами продемонструють, що ми говоримо не лише про зміни прізвищ, а про інституціональні зміни.
Коли чекати результатів роботи новопризначеного антикорупційного прокурора, поговоримо про це трохи далі за опів на 8.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Рівно за місяць, 1 січня 2016 року, має повноцінно запрацювати зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Проти цього виступає Росія і погрожує Україні закрити доступ українських товарів на свій внутрішній ринок, якщо не будуть враховані її економічні інтереси. Сьогодні в Брюсселі відбудуться тристоронні міністерські консультації з торговельних питань у форматі «Україна-ЄС-Росія», де сторони спробують досягти домовленостей. Між тим, експерти сумніваються, що зустріч матиме практичний результат. Продовжує Юрій Матвійчук.
Переговори в Брюсселі у тристоронньому форматі стануть черговою спробою домовитися з Росією щодо питань, пов'язаних з початком дії зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною з 1 січня 2016 року. Днями єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем заявила, що Європейська комісія готова шукати порозуміння з Росією щодо питань санітарних і фітосанітарних норм, митної співпраці. Проте й Росія має визнати, що згадана угода набуде чинності, наголосила єврокомісар. Жодні зміни до угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС не вноситимуться. Незважаючи на таке бажання Росії, запевнила напередодні переговорів і член української делегації, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, торговельний представник Наталія Микольська. Росія ж продовжує наполягати на необхідності відкласти набуття чинності цієї угоди або укласти до неї додаток, який би враховував ризики російської сторони. Інакше погрожує ввести економічні санкції з 1 січня наступного року, підвищити митні тарифи і збори на товари, що возитимуться з України, та запровадити продовольче ембарго. Москва пояснює це бажанням захистити свій ринок від можливого реекспорту європейських товарів з України. Всі спірні питання з Росією можна було врегулювати ще на стадії узгодження договору про асоціацію. Цей процес тривав майже 7 років, і незрозуміло, чому тоді сторони не порушували цих питань, каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
Те, що на сьогоднішній момент пропонує Росія взагалі якби заборонити або вести мито на всі товари, які будуть надходити з України в Росію, це, звичайно, порушує зони вільної торгівлі в СНД. Тут така дійсно ситуація заплутана, дуже заполітизована.
Зазначив експерт. Втрата російського ринку для українських виробників не буде критичною, вважає економічний експерт Олександр Жолудь. Адже обсяги українського експорту до сусідньої країни останнім часом і так скоротилися на 2/3 через введення Росією в односторонньому порядку заборон на везення різних видів товарів з України. Експерт також переконаний, що позиція Росії не пов'язана з економікою.
Вимоги Росії переважно носять політичний характер, тому важко сказати, як вони можуть бути вирішені економічними шляхами. Відповідно, я не думаю, що такі переговори на сьогоднішній день можуть бути успішними.
Зазначив Олександр Жолудь. Раніше передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак після тристоронніх консультацій за участю Росії сторони домовилися відтермінувати введення в дію угоди до 31 грудня 2015-го. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Проросійські партії в Чорногорії намагаються спровокувати заворушення в цій балканській країні через спробу зірвати запрошення від НАТО наступного тижня щодо вступу до Альянсу. Вже кілька тижнів проросійські протестувальники під керівництвом правої партії «Нова сербська демократія» виходять на вулиці столиці Чорногорії з вимогою відставки прем'єр-міністра, а також вимогою дострокових виборів. Продовжує тему Ростислав Хотин.
Прем'єр Чорногорії Міло Джуканович відмовляється іти у відставку і звинувачує Росію та Сербію у підбурюванні протестів на тлі ключової для Чорногорії зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 1-2 грудня у Брюсселі, де саме і буде розглядатися питання запрошення. Джуканович каже, що метою акції є показати, що Чорногорія, мовляв, не є стабільною і що таку країну НАТО не повинно приймати до своїх лав. Альянс не дав гарантій щодо запрошення, але заохочував Підгорицю до реформ. Москва, яка звинувачує чорногорського прем'єра у демонізації Росії, неодноразово закликала чорногорців дивитися косо на НАТО. Вона називала розширення НАТО на Балканах провокацією і попереджала, що тісніша інтеграція з Європою не принесе Чорногорії процвітання. Наприкінці листопада Міністерство закордонних справ Росії заявило, що вступ Чорногорії до НАТО буде ще одним ударом по європейській безпеці і відносинам між Росією та НАТО. Міністри закордонних справ НАТО будуть вирішувати, запрошувати чи не запрошувати Чорногорію до Альянсу вранці у середу, 2 грудня. Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Чорногорія пройшла довгий шлях, ідучи до євроатлантичної спільноти, але треба ще багато зробити. Запрошення Чорногорії почати переговори про вступ буде історичним рішенням. Це дасть сигнал нашій відданості Західним Балканам і політиці відкритих дверей. Але я не можу забігати наперед і передбачати, яке рішення ухвалять міністри.
Аналітики кажуть, що не можна достеменно встановити, чи справді Москва заохочує протести у Чорногорії. Але вони також кажуть, що такі спроби вписуються у тип поведінки, властивий Кремлю, який можна було бачити раніше. Росія має сильні потенційні козирні карти в Чорногорії, де суспільство розділено у питанні приєднання до НАТО приблизно наопіл. Посол США в НАТО Даглас Лут.
I understand Russia's perspective on this, but this is not about Russia.
Я розумію російське бачення цього, але тут ідеться не про Росію, тут ідеться про Чорногорію, яка, до речі, розташована за сотні кілометрів від Росії. І тут ідеться про прагнення чорногорського народу, його уряду та про рішення 28 членів НАТО.
No intended message to Russia at all.
Організовуючи протести проти зусиль Підгориці вступити в НАТО, проросійські партії грають на певній злобі, що й мають чорногорські етнічні серби, згадуючи авіаудари НАТО в Сербії у 99-му році. Чорногорія була з Сербією в одній країні до 2006 року, коли з невеликою перевагою чорногорці проголосували за незалежність. Членами НАТО є три балканські країни – Албанія, Хорватія та Словенія. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
11 грудня – річниця від початку роботи уряду Арсенія Яценюка. Газета по-українськи позитивно оцінює його діяльність і стверджує, що чинний Кабмін зміцнив енергетичну безпеку України. Споживання російського газу вдалося скоротити втричі. Попри кризу, уряд підвищив мінімальні зарплати і пенсії, створив національну поліцію за західним зірцем. У статті «Чим Україна загрожує відставка уряду» видання наголошує, якщо уряд Яценюка таки відправлять у відставку, то парламентська коаліція розвалиться. звалиться. Про президентським силам у Верховній Раді доведеться або піти на дострокові парламентські вибори, або формувати так звану широку коаліцію з колишніми регіоналами. Очевидно, реалізація будь-якого з цих сценаріїв буде кроком назад, наголошує газета по-українськи. В цьому ж числі газета по-українськи пише, що після місцевих виборів в окремих радах складається тривожна конфігурація. Вона може мати украй негативні наслідки, зокрема для Закарпатської області. Там, за твердженням видання, сімейна партія «Болох», єдиний центр, усіляко намагається втриматись при владі, бодай на рівні окремих райрад. Цікаво, що закарпатська партія «Батьківщина» підтримує «Болого» у його політичних намірах, хоча на загальноукраїнському рівні входить в коаліцію з президентськими силами. Про це газета по-українськи наголошує в статті «Болого хоче створити ЗНР». Навіщо Сергій Тарута збирав олігархів? У статті під таким заголовком газета «День» припускає, що народний депутат, колишній голова Донецької облдержадміністрації, націлюється на прем'єрське крісло. Саме тому він ініціював нещодавно треті збори українських олігархів в столичному готелі «Хайят». За словами депутата, олігархи повинні розуміти, будь-який бізнес не має сенсу, якщо розвалиться або збанкрутує країна. Втім, зустріч зірвалася. Про причини і про те, чому він не запросив на зустріч Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Сергій Тарута розповідає в інтерв'ю газеті «День». Економічний розвиток України надалі знижує темпи. Однак, як інформує газета «Сьогодні», повільніше, ніж минулоріч. За словами експертів видання, показники промислового виробництва, сільського господарства, будівництва і торгівлі за 10 місяців цього року дають можливість прогнозувати, як країна завершить 2015-й і яким буде 2016 рік. Прогноз цей доволі оптимістичний. Якщо до кінця року не буде ні серйозної девальвації гривні, ні ескалації конфлікту на Донбасі, то ціни рости не будуть. До літа 2016-го падіння виробництва припиниться, і вже в другому півріччі почнеться невелике зростання, прогнозує газета.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:24 на студійному годиннику «Радіо Свобода». Картина поширення ВІЛ-СНІДу в Україні може суттєво погіршитись через вимушену міграцію ВІЛ-позитивних зони бойового конфлікту до інших регіонів. Держава не контролює переміщення і подальшу долю інфікованих із Донбасу. Однак це не єдина проблема. Нестача необхідних ліків і несвоєчасна діагностика вірусу слугують зростанню смертності ВІЛ-інфікованих і випадків нових заражень. Черговий спалах епідемії ВІЛ-СНІДу в Україні видається ймовірним багатьом експертам. Про це далі в сюжеті.
За даними МОЗ України, до початку військового конфлікту на сході країни 15% ВІЛ-інфікованих людей проживало саме в Донецькій та Луганській областях. За словами Наталії Нізової, директора Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами, багато з них сьогодні мігрують по всій території України.
Це перший надзвичайно важливий момент, який заставляє Міністерство охорони здоров'я разом з партнерами дуже уважно подивитися саме на роль і структуру профілактичних програм.
Зазначила Наталія Нізова. Але неурядові організації запевняють, саме вони, а не держава, взяли на себе відповідальність за ВІЛ-позитивних людей, які проживають у Донецькій та Луганській областях. Голова благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей стверджує, що неурядові організації займаються постачанням необхідних медикаментів на підконтрольні Україні території. Антиретровірусну терапію для хворих на Донбас перекидають волонтерськими напрямками і розповсюджують через місцеві центри СНІДу. ВІЛ-інфіковані, які все ж отримали можливість виїхати з Донбасу, через велику кількість проблем, пов'язаних з облаштуванням на новому місці, часто вимушено переривають своє лікування.
Люди виїжджають звідти, і, звичайно, ВІЛ-інфекція для них не є пріоритетною. Їм нема де жити, де працювати, у них немає грошей. У них додається купа проблем. І, відповідно, ті, хто ВІЛ-інфікований, кидають антиретровірусну терапію, якщо вони її приймали. Таким чином вірус у їхньому організмі перестає пригнічуватися і знову починає інфікувати інших людей.
Розказав Віталій Ткачук, представник всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ. Загалом для ВІЛ-спільноти загострилася проблема доступності медикаментів у вигляді антиретровірусної терапії. За словами Дмитра Шерембея, зі 135 тисяч хворих отримують ліки лише 60 тисяч. Для решти вірогідність вижити вкрай низька. Забезпечення АРВ-терапією в Україні відбувається за кошти глобального фонду.
Невтішна у нас статистика. Це сотні тисяч людей, яких треба охопити заходами з профілактики чи догляду. І неурядовий сектор це не в змозі здійснити фізично. А держава у нас поки йде шляхом відмовок і нестачі ресурсів.
Не вистачає коштів у держави не лише на лікування хворих на ВІЛ-СНІД, а й на профілактику і діагностику вірусу. За словами Віталія Ткачука, збільшується смертність і кількість нових випадків щорічно. На його ж думку, забезпечити системну профілактику і лікування можливо лише на державному рівні. Майя Жакова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
106 років тому, 1 грудня 1909 року в Коломиї народився український композитор-музикант Анатоль Кос, відомий як Кос Анатольський. Цей тиждень у Львові в Коломиї присвячений його творчості. За життя музиканта влада в Галичині змінювалася кілька разів, але найважче, розповідає його дружина, митцеві було за радянського режиму. Маловідомі сторінки з життя Кос Анатольського від Галини Терещук.
Досі у помешканні композитора неподалік центру Львова. Усе так, не був би він щойно вийшов в консерваторію. Улюблене фортепіано, за яким працював пізно ввечері, а ще старий акордеон у руках метрів Анатолія Коса і музиканта Богдана Веселовського цей інструмент оживав. З ним музиканти у складі шалено популярного гурту «Явце джаз» дали тисячі концертів, зробили українську пісню у 30-ті роки, коли домінувала польська культура модною. Анатоль Кос Анатольський студіював у Львові право в університеті, водночас здобував музичну освіту в інституті Лисенка, також працював, щоб підтримувати свою родину, бо у сім'ї було п'ятеро дітей. Але Друга світова війна завадила усім мріям і планам. З Анатолія зробили Анатолія.
У нього такий був коляга Геня Феденський, вони вчилися юридичному. І коли 39-й рік, вони всі зіскочили з твої адвокатури, юриспруденції, тому що вони знали, що їх заставлять щось підписувати. Той перейшов на музику, а той пішов на бухгалтерство. Як мали щось говорити, то вони говорили по латині.
Розповідає Надія Кос, друга дружина музиканта. Надія Кос не знає достеменно, чому Анатолія Кос-Анатольського радянська влада не арештувала, але він був постійно під пильним оком КДБ. Музикант міг виїхати, як чимало його друзів, під час німецької окупації за кордон, але цього не зробив. Втім, радянська система його пресувала.
То все переживав, він це все дуже болівав. Люди приходили, хотіли щось знати, щось хотіли порадитися, з ким говорити, а з ким не говорити. Це дуже складна була ситуація. Це дуже було небезпечно. Я кажу, Анато, про що ти думаєш? А він каже, якби ми мали свою державу, ми би інакше в світі стояли. Оце одну фразу, яку він сказав.
У радянський час Кос Анатольський майже 40 років очолював спілку композиторів. Мало хто знає, що йому вдалося допомогти репресованим митцям, зокрема завдяки старанням Анатолія Коса, був звільнений Василь Барвінський. Надія Кос розповіла, що композитор мав проблеми з серцем, і воно перестало битися у передень його 74-річчя, 30 листопада. Комуністична влада заборонила проведжати чоловіка у християнські традиції. Біля будинку чергували кадебісти, коли привезли тіло. Але таємно прийшов священник додому вночі. Писав Кос Анатольський багато. Слова до пісень, інструментальну, хорову музику. Чимало його пісень нині вважають народними. На кшталт «Коломия місто», «Уй ти, дівчино, з горіха зерня» на слова Франка.
«Уй ти, дівчино, з горіха зерня».
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Далі в програмі керівником Національної антикорупційної прокуратури став 30-річний Назар Холодницький. До цього часу новопризначений антикорупційний прокурор обіймав посаду першого заступника прокурора Криму. Коли чекати результатів від його роботи, поговоримо за мить.
Абсолютно незалежний антикорупційний прокурор з незалежним антикорупційним агентством, з детективами, продемонструють, що ми говоримо не лише про зміни прізвищ, а про інституціональні зміни.
490-2905, 490-2906 – це номери наших студійних телефонів. Занотуйте і збирайтеся з думками. Поговоримо після новин.
Українські військові повідомляють, що від 23.40 30 листопада до 6 ранку 1 грудня не зафіксували жодного обстрілу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. Водночас у вечірні години 30 грудня на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї проросійські бойовики вели вогонь по Пісках, Мар'їнці, Красногорівці та Авдіївці, а на Артемівському напрямку один раз обстріляли Майорськ. В угрупованнях ДНР та ДНР не наводять жодних повідомлень про зміну оперативної ситуації на лінії розмежування сторін конфлікту на Донбасі. Посол США в НАТО Дуглас Люд заявляє, що Росія і далі має значний вплив на сепаратистів на Донбасі. Я думаю, що через поступове відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, танків, артилерії, більш сучасного озброєння, роль Росії менш помітна, оскільки її роль була у тому, щоб підтримувати це важке озброєння, сказав Дуглас Люд на прес-конференції у Брюсселі. Окремо після прес-конференції Люд сказав українському виданню «Київпост», що США не вважають Росію миротворцем, а навпаки покладають на Москву відповідальність за порушення міжнародних норм спершу у Криму, а далі і досі на Донбасі. Уночі 1 грудня президент України Петро Порошенко зустрівся в Києві зі звільненим 30 листопада з полону проросійських бойовиків українським офіцером Андрієм Гречановим, відомим за позивним «Рахман», захисником Донецького аеропорту, одним із командирів 81-ї бригади.
Я сьогодні говорив з прем'єром Ізраїля Беньяміном Нетаньяху. Ми з ним обговорювали, я сказав, що я вимушений віддавати майора Старкова, росіянина. Він навів мені такий приклад, що коли закапрала ізраїльської армії, вони віддали тисячі терористів. І вважають, що це зробили було правильно.
Сказав Порошенко у розмові з кіборгом Рахманом. Президент також зателефонував дружині і матері офіцера Андрія Гречанова та подякував за такого чоловіка і сина, інформує сайт голови держави. Рахман потрапив у полон донецьких сепаратистів у середині серпня. Він став відомим раніше завдяки тривалій участі в обороні Донецького аеропорту, через що заслужив прізвисько Кіборг, а також орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Суд зобов'язав 6 районних виборчих комісій Кривого Рогу розглянути скарги представників кандидата на посаду міського голови від самопомочі Юрія Милобога щодо можливих фальсифікацій на спецдільницях. Про таке рішення, ухвалене 30 листопада Дніпропетровським апеляційним судом, поінформував юрист кандидата від самопомочі, голова Дніпропетровської міської організації цієї партії Артем Хмельников. Водночас в опозиційному блоці заявили Радіо Свобода, що рішення суду про розгляд скарг зовсім не означає перерахунку голосів. Президент Туреччини Реджеп Ердоган відкинув у понеділок звинувачення президента Росії Володимира Путіна в тому, що Туреччина бере участь у масштабній торгівлі нафтою екстремістського угруповання «Ісламська держава». Виступаючи після кліматичного саміту в Парижі, Ердоган заявив, що вся торгівля Туреччини з нафтою і газом цілком легальна, і додав, що в разі, якщо звинувачення Путіна будуть доведені, він задля збереження честі турецької держави піде у відставку. При цьому Ердоган звернувся до російського президента з запитаннями, чи піде Путін у відставку, якщо його звинувачення не підтвердяться. Ердоган також закликав російську сторону надати документи, що мали б підтвердити звинувачення Путіна, які він назвав неприйнятними та аморальними. Дещо раніше, в понеділок, Путін заявив, що збиття російського бойового літака пов'язане з тим, що Туреччина закуповує нафту в екстремістського угруповання «Ісламська держава», проти якого, як заявляє Росія, вона воює в Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, керівником Національної антикорупційної прокуратури став Назар Холодницький. Відповідний наказ генпрокурора оприлюднили напередодні ввечері. До цього часу новопризначений антикорупційний прокурор обіймав посаду першого заступника прокурора Автономної Республіки Крим. Раніше президент Петро Порошенко наголосив, що антикорупційного прокурора призначать за результатами відкритого і прозорого конкурсу. Натомість експерти і депутати зазначають, що невдовзі після призначення антикорупційного прокурора може відбутися відставка генерального прокурора Віктора Шокіна. Про персону нового керівника антикорупційної прокуратури, його можливості боротися з корупцією сьогодні поговоримо із моїм колегою Дмитром Шурховим, який цю тему вивчав напередодні докладніше. Дмитре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, процес обрання нового антикорупційного прокурора був доволі тривалий. Це був такий відбір кандидатів, ретельний конкурс. Чим, власне, цей процес виборчий запам'ятався?
Він запам'ятався конфліктами довкола складу комісії та конфліктами довкола конкурсантів. Зокрема, було неприйняття з боку громадськості та західних союзників України членів комісії, яких туди делегував генпрокурор. І у підсумку двоє з чотирьох членів, делегованих генпрокурором, були замінені у цій комісії, яка відбирала претендентів на посаду антикорупційного прокурора. Також помітним було протистояння довкола деяких претендентів, зокрема довкола заступника, чинного заступника генпрокурора Віталія Каська. І вже на початку листопада президент Петро Порошенко заявляв, що до кінця місяця буде названо ім'я антикорупційного прокурора і наголошував, що конкурс має пройти абсолютно за прозорою процедурою.
Вже 1 грудня, я наголошую і наполягаю, не буде ніякого відступу, ніякого відтермінування. 1 грудня абсолютно незалежний антикорупційний прокурор з незалежним антикорупційним агентством, з детективами продемонструють, що ми говоримо не лише про зміни прізвищ, а про інституціональні зміни.
До речі, наближені до Генпрокуратури кола, власне, називали навіть частіше особу Віталія Каська як можливого нового антикорупційного прокурора. Принаймні, такі заяви ширилися в соціальних мережах. І коли от зараз президент заявляє про те, що конкурс був абсолютно відкритий, немає ніяких сумнівів, чи справді можна говорити, що не було ніяких, так би мовити, порад з цього приводу, кого обирати чи ні?
Важко сказати, але напевно можна сказати те, що в підсумку Віталій Касько не отримав жодного голосу членів комісії на свою користь. От минулої п'ятниці комісія остаточно визначила дві кандидатури, які подавали на затвердження генпрокурору, і кандидатуру Максима Грищука, відомого прокурора-кіборга, який воював у зоні АТО. Члени комісії підтримали 9 голосами, а за Назара Холодницького віддали 7 голосів, трохи менше, але в підсумку генеральний прокурор зупинився на його кандидатурі. От член парламентського комітету з питань боротьби та запобігання корупції позафракційний Дмитро Добродомов вчора ввечері сказав, що в принципі до того, як комісія обирала цих двох кандидатів, немає жодних претензій і що невдовзі треба вже чекати на результати роботи нового антикорупційного прокурора і очолювана ним структури.
Ще 20 листопада Генеральна прокуратура готова передати 260 справ щодо зловживання корупції вищих ешелонах влади. Там 6,5 тисяч томів цих справ просто не могли передати через те, що не призначений антикорупційний прокурор. Ну, сподіватися, що за певний час, від 3 місяців до півроку, ми отримаємо перші вже конкретні результати.
Ну, ось такі позитивні коментарі, але ми очікуємо думок також і наших слухачів з приводу того, як вони оцінюють призначення нового антикорупційного прокурора України і чи вірять вони, на що сподіваються, чи зможе виправдати власне сподівання новий антикорупційний прокурор і ефективно боротися із корупцією в Україні. Телефонуйте нам, важлива ваша думка.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні ми говоримо про те, що напередодні головою Національної антикорупційної прокуратури було обрано Назара Холодницького. Власне, з цією кандидатурою поки що мало інформаційних приводів пов'язано. Тим не менше відомо, що цей чоловік раніше був першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим, ну а зараз стане, вочевидь, головною персоною, яка боротиметься із корупцією в Україні. Сьогодні ми з моїм колегою Дмитром Шурховим обговорюємо цю тему. І прямо зараз до прямого ефіру долучується також голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, експерт. Він теж, вочевидь, має що сказати з цього приводу. Пане Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже,
доброго ранку.
Так, напередодні стало відомо про те, що є фактично головний борець з корупцією в Україні, голова Національної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Як би ви оцінили професійність цього очільника нового? Чи є в нього якісь сильні і слабкі сторони? Взагалі, що відомо про цього очільника, цього чиновника?
Давайте повернемося на крок назад, на сам конкурс. В підсумку в конкурсі відбулася, ну, якби велика проблема, тому що було два сильних кандидати, від один ну, ніби від з боку громадськості, яку підтримувала громадськість, а інший з боку Генеральної прокуратури. Це Касько, про кого ви говорили з боку громадськості, і Греба, Голда, я перепрошую, Голда з боку Генеральної прокуратури. Теж сьогоднішній заступник Генерального прокурора. І настільки не хотіли Каська, І настільки не хотіли Говду, що фактично два сильних кандидати не потрапили в фінал. Касько отримав 0 голосів в другому голосуванні тільки через те, що було очевидно, що він не має шансу бути обраним. Перед другим, попереднє перше голосування показало, що Касько отримав 3 голоси. І якби ці 3 голоси він отримав в другому голосуванні, то ми б мали антикорупційним прокурором пана Говду, який під час Майдану давав дозволи на оперативні дії, прослушка, наружка спецпідрозділам МВС, тим, які фактично знищували Майдан. І в підсумку цього конкурсу, що є плюсом? Обидва кандидати, делеговані комісією, і Грищук, і Холодницький, є поганими для генерального прокурора. Тому що не перший, не другий не представляє його клан, його вертикаль. І по-перше, ми по-другому ми не знайшли особливих корупційних кінців. Було кілька скандалів, але Холодницький їх внятно пояснив на співбесідах. Те саме стосується його майна. То претензій до нього немає. Чи буде він давати результат, покаже лише час. Це не можна передбачити. Він має всі ці можливості. Десь коротко так.
Пане Шабунін, я хотів би зауважити, що ви ж також були членом цієї комісії, яка відбирала претендентів на посаду. І от мені дивно, що ви сказали, що Говда є представником Генпрокуратури, адже Касько також працює в структурі Генпрокуратури і є чинним заступником Генерального прокурора.
Так, да, але Говда весь цей час сидів, нічого не роблячи, а Касько почав справу про діамантових прокурорів, яких потім захищав Шокін, даючи матеріали справи, починаючи провадження проти слідчих Каська і проскерівників Саквареліце. Тому від самого початку на комісії було видно це протистояння. Наприклад, перше коло співбесід було коротке, по 15 хвилин на людину. Каська мурижили 1,5 години. І якщо продивитися записи роботи комісії, а ми спеціально в законі прописали, що вони є всі в інтернеті, то дуже добре видно, хто кого знищував. От яке, наприклад, запитання від одного з прокурорів Каську. Як ви будете працювати в колективі, який потенційно має вищі від вас загальні здібності? Як вам запитання?
Яка була відповідь? Ну, в принципі, члени комісії мають право задавати запитання, тобто вони для того делеговані?
Безперечно. Просто формат запитань і формат... Розумієте, коли ти працюєш в комісії, ти чітко бачиш, хто кого делегує і хто як свою роботу виконує. Але в підсумку, якби там не було, я скажу так, що обидві сторони не досягли свого. В підсумку, людина, яка двох кандидатів, яких делегувала комісія... можна говорити про те, що вони набагато більш незалежні, ніж більшість тих, хто претендував на цю посаду. Чому не Касько? Да тому що Касько і незалежний, і має досвід. І такі, як Мартиненко, не пішли б з парламенту, а сіли б в тюрму. Але дивіться.
Наразі заявили, що йде з парламенту, тобто як там далі буде, ще ми утримаємось поки що.
Да. Про те, що ситуація з антикорупційним бюро, спецпрокуратурою дуже радить антикорупційне бюро. Коли були кандидати від президента, які не пройшли, а тому в підсумку переміг кандидат, про якого ніхто не знав і не розглядав його як претендент.
Віталій, дозвольте ще запитання, бо у нас не так багато часу, хотілося більше тем у цій розмові розкрити. От як ви оцінюєте такий тандем на чолі Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, який теж працював у прокуратурі, і маємо Назара Холодницького, також який має досвід роботи у прокуратурі. Наскільки це отакий сильний антикорупційний тандем, не сильний?
Покаже лише час. В чому плюс? Тому що Ситник, будучи трошки досвідченішим, зможе забезпечити зібрання доказової бази. Наскільки Холодницький зможе організувати проскерівництво і представництво в суді, я сподіваюся, що зможе. У нас просто немає часу чекати іншого спецпрокурора. Що буде показником для мене плюса або мінуса Холодницького? Яких замів він собі обере? Бо ми, як комісія, делегуватимемо 3, і серед них він має вибрати одного, першого і другого зама. Він розуміє свої слабкі сторони. Ну, в принципі, ніхто в Україні ніколи не розслідував складні корупційні фінансові злочини. Немає тих, хто вміє це робити. Просто хтось має більше.
А може він обрати собі Каська на посаду заступника чи ні? Тобто можливо така комбінація?
Залежить від Холодницького і не лише Каська. Тобто, якщо він буде брати сильних людей, які мають більше, ніж він, досвіду в тій конкретній сфері, для мене це буде показник. Якщо він буде брати людей слабших, ніж він, або людей від генерального прокурора, які до цього провели всі справи, це теж буде показником.
Пане Віталію, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку ще декілька хвилин, тому що просяться в прямий ефір слухачі, які хочуть сказати про те, наскільки ефективною буде робота нового антикорупційного генпрокурора і коли чекати власне результатів його роботи. З нами на зв'язку вже є слухач. Відрекомендуйтеся, будь ласка, доброго ранку.
Добрий ранок. Валерій, Полтава. Ну, ми знову набиваємо ті ж самі шишки на голому місці. Ждали, що прийде якийсь президент, ну, наприклад, той же самий Ющенко, і були такі очікування. Ждали, що прийде прем'єр Яценюк, були такі очікування. Точно така ж сама шишка буде і з новим цим. І справа не в ньому, і яких там є ділові качества, а справа в системі. Систему ніхто не змінює, ніхто не ламає. Це по-перше. Ну, наприклад, допустимо, такі ж сторони, як Японія, такого поняття економічного, як ПДВ, взагалі немає. У нас це сама корупційна составляюща нашої діяльності. Я це вам заявляю, як бивший керівник багатьох підприємств.
Податок на додану вартість – це найбільш корупційна складова того, що існує в Україні.
Ви знаєте, все робите, що хочете. Давним-давно вже пропонувалось замінити його.
Ми правильно зрозуміли, що всі проблеми з корупцією спровоковані одним податком?
Не тільки.
Не тільки. Ну це вже очевидно.
Це тільки один з прикладів. Причому тут той прокурор до цього податку? Він же ж його відміняти не буде. Як були з ним операції?
Зрозуміло. Поле для діяльності дуже велике, шановні слухачі. Ми дуже просимо бути лаконічними в своїх висловлюваннях.
Навряд чи антикорупційний прокурор зможе податки регламентувати, які сплачуються.
І явно це не єдина тема, на яку йому, вочевидь, доведеться звернути увагу. Ще один слухач з нами на зв'язку. Формулюйте, будь ласка, свої думки чітко і лаконічно. Доброго ранку, назвіться. Так.
Алло, здравствуйте.
Добрий ранок.
Вы меня слышите, да?
Так, мы вас чуем, витаем вас.
Слушайте, я вот это все не пойму. Опять началось вот это обсуждение. Вот у вас сейчас гость был. Чего он там мусолит что-то? Мы избрали президента. Он отвечает за страну, как говорится. Он предложил. И хватит там, как будет он хороший, плохой. За прокурора отвечает президент. И вот буквально у вас же здесь студии...
Не, уявить себе, президент не отвечает за этого прокурора, бо президент декларует, что он не вплывал.
Прокурора, все.
Ні, він не пропонував прокурора, ви помиляєтесь. Президент, власне, не пропонував комісії жодної кандидатури.
І ми якраз тому і говоримо, що вибирали цього прокурора на відкритому конкурсі і працювала ціла комісія, яка цих кандидатів відбирала. Тому давайте не будемо плутати, як кажуть, даруйте в народі гріш несправедним. І ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про обрання нового антикорупційного прокурора. Коли чекати результатів, на вашу думку, від його діяльності? Вітаємо і вас в прямому ефірі.
Алло, добрий ранок.
Добрий ранок.
Я хочу сказати наступне. Справа в тому, що Шокін сам працював у Криму в свій час за часи Ющенка. Тому у Шокіна є там зв'язки і серйозні контакти. І цей Холодницький не просто так виліз на гору, він його вибрав. Так що тут є якісь потаємні зв'язки. Я думаю, що це не дасть...
Дякуємо вам за вашу думку. Думаю, що тут все трохи простіше, бо Назар Холодницький молода людина, йому 30 років, він достатньо відносно нещодавно працює у структурах прокуратури, а в Кримську прокуратуру він потрапив уже після окупації Криму, коли прокуратура Автономної Республіки в Крим переїхала в Київ, тобто вона, так би мовити, в екзилі працювала в Києві.
І з нами, я дуже сподіваюся, залишається голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Пане Віталій, ви чуєте нас?
Да, чую.
От бачите, дуже різні думки наших слухачів, зазвичай такі апатичні і негативні, сповнені того, що нічого не вдасться зробити. Тим не менше, ми сьогодні говоримо про те, що якісь певні сподівання, вочевидь, покладаються, і не лише сподівання, але дуже велика відповідальність на нового антикорупційного прокурора. Тим не менше, ми б хотіли порушити якраз оцю тему можливої відставки тепер Віктора Шокіна з посади генерального прокурора. Як ви гадаєте, за нового антикорупційного генеральний може піти у відставку?
Я вам скажу таке. Після початку роботи над конституційного прокурора в його руках і в руках директора бюро зосереджені всі важелі протидії вищій політичній корупції. Роль генерального прокурора стала набагато меншою. Тобто мені насправді зараз все одно чи піде Шокін. Тому що відповідальність за результат лежить не на ньому. Чому Шокін має піти? І це відповідь другому слухачу. Шокін, як і Ярема, були генеральні прокурори, яких делегував президент. Він їх вніс в парламент. Як вам результат? Подобається?
Ну, навряд чи тут позитивна відповідь.
Громадськість каже, що ні.
У людей багато негативних вражень.
Саме через те, що президент не спромігся двічі вже обрати нормального генерального прокурора, ми це право в нього забрали. І слава Богу.
Ну, забрали право щодо антикорупційного прокурора, але не щодо генерального.
Так, власне. Нас цікавила саме ця частина, щоб людина, яка займалася антикорупційною роботою, яка буде переслідувати топ-посадовців, в першу чергу, мала б цим першим колом президента і прем'єра, не була від обох залежна.
А, вибачте, чи може генеральний прокурор протидіяти? От ви кажете, що генпрокурор протидіяв Каську, коли розслідувала справа діамантових прокурорів, то, виходячи з цього твердження, чи можна сказати, що він може заважати антикорупційному прокурору, який також його заступником буде в структурі генпрокуратури?
На жаль, може, але набагато в меншій мірі. На Каська він міг впливати напряму. На спецпрокурора не може, бо його підслідність і гарантії незалежності виписані в закон. Тобто він, будучи заступником, набагато менш залежний, ніж решта заступників. Ми, на жаль, не могли прописати в законі антикорупційну прокуратуру окремою взагалі структурою. Нас це забороняє Конституція. Але ми зробили достатньо серйозні гарантії незалежності.
Пане Віталію, останнє запитання на сьогодні. Ось, сів за стіл свій робочий Національної антикорупційної прокуратури голова Назар Холодницький. Що він має зробити першим? От дуже багато говоримо, які сподівання від нового голови антикорупційної прокуратури. Що він має зробити першим, як борець проти корупції?
Спочатку сформувати інструменти для роботи. Заступники, керівники відділів, старт набору рядових прокурорів, їх там буде близько 40. Після цього супроводження справ антикорупційного бюро. То зараз він має максимально швидко сформувати професійний незалежний штат, бо детективи бюро вже мають що робити, вже купу матеріалів. Це перше. І друге, не взяти, не дай Бог, на себе всіх тих 200 з чимось справ, які зараз хоче впхати їм Генеральна прокуратура. Це всі ті справи, які Генеральна прокуратура поховала. Там вже і докази знищені, і свідків немає. Там не можна ті справи довести до кінця. Генеральна прокуратура їх розслідувала, завалила ці справи, от тепер хай з ними розбирається. Бо в березні ми будемо мати з великою вірогідністю зрив санкцій, і цей зрив повісять на спецпрокурора і антикорупційне бюро. При тому, що півтора роки до цього їх ховала саме Генеральна прокуратура.
Зрозуміло, пане Віталію, роботи, отже, в нового антикорупційного прокурора чимало. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, був з нами на зв'язку. Розкривали ми цю тему із моїм колегою Дмитром Шурхолом. Ну, а зараз новини.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Українські військові повідомляють, що від 23.40 30 листопада до 6 ранку 1 грудня не зафіксували жодного обстрілу в зоні проведення АТО на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. Водночас у вечірні години 30 грудня на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Пісках, Мар'їнці, Красногорівці та Авдіївці, інформують у штабі. В угрупованнях ДНР та ЛНР не наводять жодних повідомлень про зміну оперативної ситуації на лінії розмежування сторін на Донбасі. Уночі 1 грудня президент України Петро Порошенко зустрівся в Києві зі звільненим 30 листопада з полону проросійських бойовиків українським офіцером Андрієм Гречановим, відомим за позивним «Рахман», захисником Донецького аеропорту, одним із командирів 81-ї бригади. Суд зобов'язав 6 районних виборчих комісій Кривого Рогу розглянути скарги представників кандидата на посаду міського голови від самопомочі Юрія Милобога щодо можливих фальсифікацій на спецдільницях. Про таке рішення, ухвалене 30 листопада, поінформував юрист, голова Дніпропетровської міської організації самопомочі Артем Хмельников.
І на цьому ставимо крапку. В студії працювали журналісти Ірина Гнатишина, Антон Чульга, Дмитро Шурхало, звукорежисер Дмитро Бастанов. Усім вдалого дня і нехай нова зима буде хорошою.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».